tämän historian vaihe. Mutta se, mikä on ihan hyödyllistä nyt tässä, niin kuin tämänkin kirjan tutkistelussa, on se, että me saamme jonkinlaisen kuvan, mitä yksi Raamatun kirja pitää sisällään. Toivottavasti näiden kahden illan jälkeen meillä on jonkinlainen kokonaiskuva, mikä on Danielin kirjan sanoma. Hyvin useinhan me tempasemme Raamatusta jonkun yksittäisen lauseen, ja niin kuin ne ovat ne, mitä me Raamatusta luemme. Yksittäisiä alleviivattuja lauseita, ja niillä me ravitsemme hengellistä elämäämme. Tämä on ihan oikein sinänsä, näin saa tehdä. Kyllä tätä varten Raamattu on olemassa. Jokainen sana siellä, jopa asia yhteydestään irti reväistynä, joskus jopa täysin väärin tulkittuna, voi siunata meitä. Ja antaa siunata vaan. Mutta silti on hyvä oppia tuntea se kokonaisuus, mihin se liittyy. Se historiallinen tilanne, ne kaikki vaikeat kysymykset, jotta meitä ei esimerkiksi niin kauhean helposti pistettäisi pussiin, kun Raamattu kainalossa tulee ihmisiä sanomaan, että asiat onkin näin, näin ja näin. Ja meidän raamatullisuuttamme ei lähinnä mitatakaan sillä, että kuinka monta yksittäistä raamatulausetta me osaamme ulkoa, se on kyllä hyvä osata niitä. Vaan se, että kuinka paljon me tunnemme, mikä on Raamatun kokonaissanoma. Että me pystyisimme sanomaan noin suurin piirtein suoralta kädeltä, jos joku sanoo jonkun asian, että onko se Raamatun mukainen vai ei. Liittyykö se jotenkin niin kuin tähän raamatulliseen kristilliseen uskoon. Me aloitimme Danielin kirjaa viime kerralla, ja mä juttelin hiukan siitä historiallisesta taustasta ja joistakin ongelmista, joita siihen liittyi, tämmöisistä, miksi jotkut pitävät Danielin kirjaa tavallaan vähän epäaitona, tai ainakin kovin myöhään syntyneenä. Ja päädyin siihen, että vaikka jotkut seikat puoltaisivat, että Danielin kirja olisi saattanut syntyä vasta 160-luvulla ennen Kristusta, niin on todennäköistä ja sanotaan täysin mahdollista ja raamatullista pitää kiinni siitä, että Danielin kirja on kirjoitettu jo 600-500-lukujen taitteessa. Eli silloin, kun se kertoo itse olevansa kirjoitettu. Siis aivan selvästi. Daniel ilmoittaa olevansa historiallinen henkilö, joka on elänyt 600-500-lukujen taitteessa Babyloniassa. Hän kuuluu siihen joukkoon, joka, niin kuin ensimmäisen luvun ensimmäinen jae sanoo, Joojakimin, Juudan kuninkaan kolmantena hallitusvuotena, eli vuonna 605. Nebukadnessarin piirittäessä kaupunkia joutui pakkosiirtolaisuuteen. Daniel on siis maanpakolaisten keskuudessa elävä juutalainen, joka yllättäen nousee siellä toisin kuin muut maanpaossa olevat juutalaiset huomattavaan valtiolliseen virkaan vieraassa maassa. Ja nyt tästä Danielin asemasta seuraa sitten mielenkiintoisia seikkailuja, joista me viimeksi luimme tuon toisen luvun. Siinähän Daniel, taikka niin, siinä oli kysymys, toisessa, kolmannessa luvussa on sitten kysymys tästä tuliseen pätsiin joutumisesta. Toisessa luvussa oli näitä, tämä näky, joka tavallaan toistuu tänään myöhemmin muissa luvuissa. Mutta kolmannessa luvussa nuo kolme Danielin ystävää kieltäytyessään kumartamasta kuninkaan kuvapatsasta joutuvat vastaamaan siitä hengellään, mutta Jumala pelastaa heidät. Tällä kertaa voisimme sanoa, viimeksi me totesimme, että ei Jumala aina näin pelasta. Joskus pelastaa, joskus ei. Joskus hänen omansa saattavat joutua tuliseen pätsiin ja palaa poroksi. Joskus säilyvät siellä. Joskus heitä heitetään leijonien eteen ja leijonat eivät raatele. Joskus leijonat raatelevat. Alkuvuosisatojen kristityistähän kerrotaan monia marttyyrikertomuksia siitä, kuinka leijonat raatelivat, taikka muilla tavalla surmattiin kristittyjä. Ei Jumala ole aina ihmeenomaisesti heitä pelastanut. Mutta tällöinkin, ja usein ehkä juuri tällöin, heidän uskonsa on ollut väkevä todistus. Kerrotaan siis tilanteita, joissa jonnekin areenalle tapettavaksi on heitetty kristittyjä. Ja kun nämä veisaavat kiitosvirsiä hiukan ennen kuin leijonat haukkaavat pään poikki, niin sieltä vainoajien joukosta hyppää areenalle väkeä ja sanoo, minäkin tahdon seurata tätä Jeesusta. Ja hekin kuolevat. Tällaisia marttyyrikertomuksia historiasta on paljon eri versioissaan. Joskus Jumala on ihmeenomaisesti pelastanut, joskus ei. Mutta hänen kansansa on saanut rohkeuden seistä myöskin kuoleman edessä. Nyt me menemme neljänteen lukuun, ja neljännessä luvussa Daniel joutuu toisen kerran tällaiseen unen selittämistilanteeseen. Nebukadnessar, tuo Babylonian suuri hallitsija, hirmuhallitsija, Babylonian valtakunnan uuden nousukauden luoja, hän on tässä edelleen päähenkilönä. Hän näkee unia, joista hän ei tiedä selitystä. Tässä on kerrottu se uni, mutta nyt minulla ei ole mahdollista lukea kaikkia näitä läpi. Joudutaan poimimaan täältä joitakin pääkohtia. Tälle unelle ei tahdo löytää selittäjää, ja niin sitten jakeessa 15 ja 16 tämä Nebukadnessar etsii Danielin, ja hän antaa selityksen, ja 16 hänen ajatuksensa peljästyttivät häntä. Mutta kuningas sanoi, älköön se uni peljästyttökö, kerro se vain. Kun Daniel tajuaa, että se mitä hänen pitäisi nyt kuninkaalle sanoa, ei ole kuninkaalle mieleen, niin hän tietenkin sisäisesti pelästyy. Se on aina vaikea asia sanoa toiselle jotakin, joka ei ole niin kuin myötäkarvaan silittämistä, vaan jossa joutuu sanomaan jotenkin vastaan toisen toiveita. Mutta kun Jumala laittaa sanomaan, niin se vaan pitäisi sanoa, mutta minusta tämä, että Daniel niin kuin pelästyy tässä, niin se on sellainen hyvä merkki, että ei Daniel pahimmasta vihollisestaankaan olisi halunnut sanoa, että hei, Jumala tuhoaa sinut, että nyt tämä oli hieno juttu tämä näky, minkä sanoi, että nyt sulle käy köpelösti. Heh, tämäpä on hauska kertoa sinulle. Ei hän sanonut näin, vaan pahimmalle vihollisellekaan hän ei olisi niin kuin halunnut sanoa tämmöistä. Hän niin kuin käy sen sisäisen kamppailun, uskallanko sanoa sen, minkä Jumala käskee. Mutta sitten hän sanoo. Ja sitten tämä unen vastaus on tässä selvitetty. Ja se on siis semmoinen, että tämä kuningas, joka on suuri ja mahtava, joutuu kuitenkin hakattavaksi poikki. Siis siinä on vertauskuvassa puu, joka hakataan poikki. Ja sinut jää 22, kuningas, ajetaan pois ihmisten seasta, kedon eläinten parissa sinun asuinpaikkasi on oleva. Sinä joudut syömään ruohoa niin kuin raavaat. Ja niin edelleen 7 aikaa kuluu, kunnes tulet tuntemaan, että korkein hallitsee valtakuntaa ja antaa kenelle tahtoo. Ja 24. Sen tähden kuningas, kelvatkoon sinulle minun neuvoni. Kirvoita synnit itsestäsi almuilla ja pahat tekosi vaivaisia armahtamalla, ehkäpä silloin onnesi kestää. Tämä Danielin viimeinen lause, se ei ole enää sen näyn selitystä, vaan kun Daniel on nähnyt näyn, että Jumala tuomitsee Nebukadnessarin, niin hän liittää siihen tämmöisen henkilökohtaisen parannuskehotuksen, kuule kuningas, kun nyt Jumala sanoo sulle näin, tee parannus ja käännä, jos Jumala ehkä sinua armahtaisi. Hän niin kuin haluaa viestittää tämän jälleen tavallaan pahimmalle vihollisellensa. Sille, joka on koko hänen kansansa vienyt pakkosiirtolaisuuteen. Sille, joka kuolemaa varmaan moni juutalainen olisi toivonut hartaasti. Hän sanoo, kuule, tee parannus synneistäsi ja käänny. Ehkäpä Jumala sitten ei rankaise. Mutta kuningas ei tässä vaiheessa tee sitä, ja Raamattu yksinkertaisesti sanoo, tämä kaikki kohtasi kuningas Nebukadnessaria. Eli me päättelemme tästä, että hänen mielenterveytensä järkkyi, hän joutui pois ihmisten yhteisöstä, niin kuin tuona aikana, kun ei minkäänlaista psykiatrista hoitoa varsinaisesti ollut eikä tunnettu, niin semmoiset, jotka oli sitten jollain tavalla eivät tulleet toimeen ihmisten kanssa, heidät eristettiin jonnekin muualle, etteivät he nyt sitten kauheasti aiheuttaisi haittaa muille ihmisille. Tässä Nebukadnessar ajetaan pois tämmöisestä yhteiskunnasta, ja siellä hän on eläinten tavalla elämässä, kunnes, ja 31, sen ajan kuluttua minä Nebukadnessar nostin silmäni taivasta kohti, minun järkeni palasi, ja minä kiitin korkeinta, minä ylistin ja kunnioitin häntä, joka elää iankaikkisesti. Ja tähän tämä luku päättyy. Me kysymme nyt, Raamatun tutkimus joutuu aina kysymään tämmöisen luvun edessä, tiedämmekö me Nebukadnessarin mielisairaudesta tai uskoon tulosta jotakin Raamatun ulkopuolista lähteestä? Vastaus on, emme tiedä. On tosin joitakin viitteitä, jotka antais näissä vanhoissa babylonialaisissa teksteissä, näistä nimittäin on paljon kirjoitettu muuallakin, jotka viittaisi siihen, että Nebukadnessar oli niin kuin pois pelistä jonkun aikaa. Mutta ei mitään ihan selvää viitettä. Ei ainakaan siitä, että hän olisi kääntynyt juutalaiseen uskoon, eikä hän ehkä varsinaisesti käännykään, vaan siltä tässä kuitenkin näyttää ehkä noin tilapäisesti jonkinlainen hätäparannus. Se kyllä varmaankin on, mutta ei hänestä minkäänlaista juutalaisen uskonnon kannattajaa varmaankaan tule. Tai, emme tiedä, vaikka olisi tullut. Mutta se, että lähteet eivät tästä kerro, siis babylonialaiset lähteet, se on toisaalta täysin ymmärrettävää ja todennäköistä, koska eivät ne tämmöisiä kuitenkaan kertoisi. Ne yleensä kertovat vain kuninkaiden hyvät puolet, sotaretket ja voitot ja kaikki tällaiset, niin kuin, mikä korottaa kuningasta, ne kerrotaan monisanaisesti, laveasti ja usein liioitellen ja mitään muuta ei. Ei tappioita, ei semmoisia kielteisiä piirteitä. Tässä Raamattu on erilainen kuin muut sen ajan kirjalliset lähteet. Raamattuhan kertoo jopa parhaista hallitsijoistakin, aina Daavidista alkaen, myöskin nämä pimeät puolet. Realistisemmin sen koko kuvan ihmisestä. Tämä oli 4. luvun sanoma, Nebukadnessarin sairaus ja parantuminen. 5. luvussa meille tulee toinen henkilö kuvaan. Hän on Belsassar, ja niin kuin me viimeksi jo totesimme, tätä Belsassaria ei pitkään löydetty juutalaisista lähteistä, ei vain babylonialaisista lähteistä lainkaan, koska hän ei ole siellä kuningasluetteloissa, mutta sitten eräs arkeologinen löytö kertoi sen, että Belsassar on ollut kuningas Naboniduksen aikana tämän kuninkaan poika ja sijaishallitsija. Ja nyt vaikka tässä käytetään sanaa kuningas, niin se tarkkaan ottaen tarkoittaa ikään kuin varakuningas, mutta kun tämä Nabonidus, varsinainen kuningas, oli samoisen lähteiden mukaan vuosikausia vierailla mailla, niin tämä oli sijaishallitsijana juuri tämä herra, jonka pidot, Belsassarin pidot, tästä luvusta kerrottuna, ovat semmoinen yksi tunnettu raamatullinen juttu, jota usein kerrotaan. Se on sen verran dramaattinen kuvaus, nyt olisi ihan mukava tämäkin lukea kokonaan, mutta täytyy varmaan oikaista ja lyhyesti vain kertoa, mitä tässä tapahtuu. Belsassar laittaa suuret pidot. Ja tässä on aika monisanaisesti kuvattu nämä Belsassarin pidot, jossa ryypätään ja vietetään tuommoista juhlaa. Ja sitten yhtäkkiä tapahtuu merkillinen asia, jäi 5. Sillä hetkellä ilmestyivät ihmiskäden sormet, kirjoittivat kuninkaan palatsin kalkitulle seinälle vastapäätä lampun jalkaa jotakin. Kuningas pelästyy hirveästi, mitä kamalaa tässä tapahtuu, ja kyllä sitä nyt vähemmästäkin, jos joku käsi rupeaa seinälle kirjoittamaan tekstiä, niin sitä pelästyy. Ja siinä sitten kysellään, kuka ikinä voi lukea tämän selityksen. Hänet asetetaan yhdeksi valtakunnan 3 valtamiehestä. Tämä siis kertoo sen, että oli 2 ylempää herraa, Belsassar ja Nabonidus, ja 3. tämä, joka osaisi selittää.
Kaikki viisaat tulee, kukaan ei osaa selittää, ja sitten muistetaan, nyt on muuten kulunut aika pitkä aika noista edellisestä. Itse asiassa ollaan vuodessa 539. Ja ne ensimmäiset näyt saattavat olla siellä vuoden 600 paikkeilla, eli tässä on kulunut jo useita kymmeniä vuosia Nebukadnessarin ajasta. Ja nyt niinpä tämä on, tässä onkin tämmöinen kuva, että tämä Daniel ikään kuin muistellaan, että ai niin, täällä oli joku semmoinenkin tyyppi, se on 50. Kuninkaan äiti tuli kuninkaan luokse ja sanoi, että ja 11, sinun valtakunnassasi on mies, jossa on pyhien jumalien henki, ja jolla sinun isäsi päivinä havaittiin olevan valistus ja ymmärrys ja viisaus. Tämä sinun isäsi tarkoittaa tässä tarkkaan ottaen isän isä, taikka siis edellisissä sukupolvissa oleva, koska ei Belsassar ollut Naboniiduksen, Nebukadnessar ei ollut kummankaan näistä isä suoraan alenevassa polvessa. Mutta Raamattu käyttää siis sanaa isä usein esi-isistä ja poika, vaikka olisi kysymyksessä pojan poika tai pojan 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 ja niin edelleen poika tai jotakin sellaista. Niin kuin Jeesuskin on Daavidin poika ja siinä on 1000 vuotta väliä kuitenkin. Ja tässä siis muistellaan, että ai niin, silloin Nebukadnessarin aikana täällä oli joku viisas mies. Etsitäänpä se ja katsotaan, olisiko sillä viisaus säilynyt. Eli Daniel on pitkään ollut täällä vieraalla maalla, pitkään hoitanut ilmeisesti niitä valtiollisia virkoja, joihin hän on kerran asetettu. Ja nyt sitten hänet sieltä muistetaan, kutsutaan Belsassarin pitoihin. Ja Daniel, hänelle sanotaan ja 13, oletko sinä Daniel, joka on niitä juutalaisia, pakkosiirtolaisia, jotka minun isäni kuningas on tuonut Juudasta. Siis Danielia ei tunnetakaan. Hän ei ole nyt sitten, saattaa olla, että hän ei ole ehkä sillä vakanssilla ollutkaan. Hän on ehkä jossain muussa virassa. Raamattu ei näitä kerro yksityiskohtaisesti. Mutta kuitenkin hänet muistetaan, hänet tuodaan juhlaan, kysytään, oletko sinä se. Minä olen kuullut, että sinussa on Jumalien henki. Ja selitän nyt. Niin sitten annetaan kauheasti lahjoja ja 16, puetaan purppuraa ja kultakäytyjä ja vaikka mitä saat, jos selität. Katsokaa, mitä Daniel vastaa, jäi 17. Lahjasi pidä itse ja antimesi anna toisille, mutta kirjoituksen minä kyllä voin selittää. Daniel osoittaa tämmöistä tiettyä suurpiirteisyyttä. Ei hän ole kuninkaan lahjojen kipeä, mutta hän voi kyllä omat lahjansa panna käyttöön. Mutta jälleen sanoma on vakava. Hän kertoo tässä tämä Daniel ensin, miten kävi Nebukadnessarille. Ja sitten jäi 22, mutta sinä et ole nöyryyttänyt sydäntäsi, vaikka kaiken tämän tiesit. Siis sinä et ole ollut oppinut historiasta. Et ole oppinut siitä, mitä Jumala on aikaisemmin tehnyt. Vaan olet korottanut itsesi. Mutta sitä Jumalaa, jonka kädessä on sinun henkesi ja kaikki sinun tiesi, sinä et ole kunnioittanut. Sen tähden on tämä kirjoitus lähetetty hänen tykyänsä. Ja se siis kuuluu näin. Ja sitten täällä on tämmöisiä kummallisia arameankielisiä sanoja. Mene tekel ufarsin. Ja nämä sanat, ne on tässä kyllä selitettykin, kun Daniel selittää tämän unen, mutta sitten siinä on niiden kaikkia puolia ei ole selitetty. Nämä sanat mene ja tekel ja farsin tai parsin, toi u on tuossa niin kuin ja, niin ne on mittoja, ne on painomittoja. Tuo parsin eli farsin tarkoittaa puolikas. Ja se on siis, se ei ole mikä tahansa puolikas, vaan se on painomitta, joka nyt jollain tavalla voidaan kääntää puolikas. Sitten tekel on sama kuin sekeli, mutta se on arameaa, hebreaa sekeliä vastaava. Ja mene on sama kuin miina. Suomessa ei ole semmoistakaan painoyksikköä, mutta joissain muissa maissa puhutaan edelleenkin miina-nimistä painoyksiköstä. Tässä on se kolme painoyksikköä. Miina, sekeli ja puolikas, ehkä puolikas sekeli kenties. Ja nyt nämä painomitat, siis kolme painomittaa seinällä, niin niillä on joku merkillinen sanoma, jota kukaan ei aluksi tajua. Joku Raamatun selittäjä ajatteli, että se olisikin semmoinen juttu, että kun ne oli siellä vähän päissään juhlijat siellä juhlissa, niin sitten keittiön ovi aukesi ja keittiön seinällä oli jonkinlainen ruokalista tai jotain muuta. Siellä oli näitä painoyksikköjä ja siellä olisi ollut nämä nimet sitten, nämä painomittojen nimet. Mutta tämä on nyt vähän tämmöinen keinotekoinen selitys, että kun oli sen verran humalapäissään, niin ne yhtäkkiä ajattelivat, että oho, mikä tuonne seinälle ilmestyi. No, kyllä se on varmaan ajateltava, että ne ihan oikeasti ilmestyi sinne seinälle. Mutta näiden selitys oli niin kuin käsittämätön. Tässä Raamatun tutkijat on paljon pohtinut, miten nämä oli siellä, koska kyllähän nämä sanat on ihan ymmärrettävät, jos ne on näin. Jotkut on ajatellut, että niiden sanat, kirjaimet oli päinvastaisessa järjestyksessä, että sitä ei niin kuin heti tajunnut, se oli aivan absurdi juttu, tai pystyssä, tai jotenkin sillä tavalla. Ja siitä on erilaisia kombinaatioita pohdittu. Mutta selitys on kuitenkin tässä itsessänsä jo sanottu, nimittäin samalla kun nämä on painomittoja, niin samalla nämä ovat myöskin verbejä. Tuo peres, eli fares, farsin sana tarkoittaa jaettu, tai niin kuin tässä sanotaan pirstottu, mutta se tarkoittaa myös persialaisia, siis peres, persialaiset. Ja nyt hebrean kielessä ja aramean kielessäkin siis F ja P on sama kirjain. Ja kun vokaaleille ei ole siis paljon mitään merkitystä, eikä aina konsonanteillakaan, niin nämä kaksi sanaa on niin kuin sama sana oikeastaan. Persialaiset ja tämä pirstottu peres. Sitten tuo tekel on punnittu. Ja sitten tämä mene, niin se on laskettu. Ja näin ollen näistä tulee siis toisaalta nämä painomitat, sitten toisaalta, että niin kuin tässä sanotaan, että Jumala on laskenut sinun valtakuntasi luvun, sinut on vaalla punnittu ja sinut on valtakuntasi on pirstottu ja se annetaan persialaisille. Ja sanoma on täysin selvä niille, jotka nyt tämän selityksen kuulevat. Ja jokainen tiesi, että Babylonian valtakunta natisi liitoksissaan vuonna 539 ja persialaiset, medialaiset ja persialaiset, taikka se oli yksi valtakunta, mutta koostui medialaisista ja persialaisista, niin nämä olivat jo, voidaan sanoa, vihollisjoukkojen kanssa Babylonian porteilla. Kyyroksen johdolla, eli Kooreksen johdolla, oli tämä vihollisjoukko hyökkäämässä ja nyt Daniel sanoo, tämä valtakunta tuhoutuu. Persialaiset voittaa, ja niin Raamattu sanookin. Silloin Belsasar antoi käsky, että Daniel oli puettava purppuraan, hän siis kas kummaa, pitää lupauksensa, mutta Raamattu toteutuu, samana yönä tapettiin Belsasar, kaldealaisten kuningas, ja Daare Javes medialainen sai haltuunsa valtakunnan, ollessaan noin 62 vuoden ikäinen. Nyt tämä Daare Javes medialainen on ongelmallinen nimi, niin kuin me viimeksi totesimme. Ja todennäköisesti se tarkoittaa samaa, tässä tapauksessa samaa kuin Koores. Koores eli Kyyros. Tämä ei voi olla se Dareios, jollainen Persiasta myöhemmin tunnetaan, nämä tuntomerkit eivät sovi häneen. Hän ei tullut valtaan 62 vuoden ikäisenä, hänellä ei ollut lempinimenä medialainen, eikä hän tässä vaiheessa ollut hallitsija. Näin ollen, koska näitä nimiä on saatettu tuona aikana paljonkin käyttää saman, niin kuin on paljon samoja nimiä, tai eri nimiä samoilla henkilöillä, niin nämä tuntomerkit sopivat Koorekseen. On muitakin teorioita, mutta tämä on todennäköistä. Ja jos näin on, niin me olemme todellakin siinä vuodessa 539 tai 538, jolloinka Persia valloitti Babylonian. Valta vaihtuu. Ja Babylonian päivät ovat päättyneet. Tämä on viidennen luvun sanoma. Sitten tulemme kuudenteen lukuun. Tämä Darejaves, eli mahdollisesti Koores, asettaa nyt jälleen virkamiehiä virkoihinsa, ja siellä Daniel on yksi näistä, mutta Danielin työtoverit tulevat kateelliseksi siitä, että tuo vieras maalainen saa niin hyvän viran. Näin hän sitä usein käy, jollakulla menee yhtä hyvin tai paremmin kuin meillä, niin tulee jonkinlainen kateus. Ja tässä nämä kaverit yrittivät etsiä, ja neljä, Danielia vastaan syytä, mutta eivät mistään löytäneet. Ei laiminlyöntiä eikä rikkomusta. Ja silloin sanoo, me emme löydä mitään syytä, ellemme löydä sitä hänen Jumalan palveluksestaan. Jälleen Danielista erinomaisen hyvä todistus. Meistä Jumalan ihmisistä pitäisi voida sanoa tällainen todistus. Että jos meidän maallista elämäämme tarkastellaan, meidän normaalia arkista työtämme ja elämää ihmisten kanssa perheessä, että ei olisi moitteen sijaa. Sehän on tietenkin ihan kauhea vaatimus. Ja meistähän löytyy vaikka kuinka paljon. Ja ihmiset sanoo, varsinkin perheenjäsenet, että sinäkin olet uskovainen mukamas ja tuollaista teet ja tuollaista ja tuollaista. Ja vaikka se vähän sapettaa, niin se on useimmiten myönnettävä ainakin itse sisällänsä, että pitää paikkansa. Kaikkia tällaiset ei ole vieläkin pahempi. Ja kuitenkin, me emme saisi koskaan tinkiä siitä, että meidän pitäisi uskovina olla esikuvia kaikissa asioissa. Siis meidän pitää asettaa tämmöinen Jumalan lain valossa tämmöinen niin kuin vaatimus, että meidän pitää tehdä ajalliset tehtävät tunnollisesti. Me emme saa olla esikuvia siitä, että me luistamme, menemme siitä, mistä aita on matalin ja teemme väärin ja olemme vilpillisiä ja puhumme takanapäin pahaa ja kaikkea tällaista. Meitä ei saisi syyttää näistä. Tietenkin totuus on se, että me emme ole esikuvallisia. Ja tämä niin kuin elämän realiteetti ja tämä Jumalan sanan ihanne, ne on usein räikeässä ristiriidassa keskenään. Mutta sitä ihannetta ei saa poistaa. Jumalan sana ei saa niin kuin madaltaa ja sanoa, että ei se varmaan ole niin väliä. Kun ei kukaan pysty, niin ei se ole niin väliä. Kyllä sen on aina väliä. Se on aina väliä. Mutta se on sen parannuksen asia, jokapäiväisen parannuksen asia, Jeesuksen luokse menemisen asia. Ja minusta ihan sellainen kelvollinen vastaus siihen, kun sanotaan, että sä oot uskovainen ja tommosta teet. Ehkä sä oot on kummempi. Ihan hyvä vastaus on se, että niin. Sen takia mä juuri Jeesusta tarvitsenkin. Että mä en ole tämän kummempi. Sen takia mä juuri tarvitsen Jeesusta. Jos mä olisin täydellinen, mä tarvitsisin enää. Mutta mä en oo. Mulla on vaikka kuinka paljon luonteen heikkouksia. Mulla on kaikenlaisia semmoisia, että mä en todellakaan ole mikään täydellinen ihminen. Mä tarvitsen Kristusta pelastajaksi. Mä en voi itse pelastaa itseäni. Ja tässä on tämmöisessä jännitekentässä uskovainen elää. Lain vaatimus on aina otettava vakavasti. Elää Jumalan sanan mukaan. Ehdottomasti. Mutta sitten kun laki osoittaa sut syylliseksi, niin kun murskaa sut alleensa, niin usko Kristuksen tähden syntis anteeksi annetuksi. Ja iloitse siitä, että heikkona, huonona, epäonnistuvana, luonnevikaisena, neuroottisena, onnettoman, tyhmänä tyyppinä saat olla Jeesuksen oma, just semmoisena kuin oot. Kaikki ne heikkouksinesi ja typeryyksinesi saat olla Jeesuksen oma, 100% ja täysivaltaisesti. Ja yritä elää niin kuin hän tahtoo sun elävän. Mutta älä tee koskaan tästä laista pelastuksen tietä, älä koskaan luule, että sillä tiellä, kun sä yrität täyttää lait, sä sillä tiellä jotenkin pelastuisit. Sä et ole ikinä ansaitsemaan sillä. Sä et ole ikinä olemaan niin hyvä, että se riittäisi. Aina sä tulet olemaan keskeneräinen. Aina jollain tavalla rikkinäinen, puutteellinen ja ihan onneton ja huono. Ja siksi Kristuksen täytetystä syöstä pitää elää. siitä pitää elää. Ja siitä käsin sit kilvotella. Ei niin, että sä teet hyviä tekoja, jotta sä pelastuisit, vaan sä teet hyviä tekoja, koska sä oot pelastettu. Ja sillä on valtavan suuri ero. Ei hyviä töitä, jotta pelastuisit, vaan hyviä töitä, kyllä, koska olet pelastettu. No niin, Daniel eli semmoista elämää, että siitä ei pahemmin sormella voitu osoittaa, ehkä ne ei tuntenut Danielia riittävän hyvin. Veikkaan, että nimittäin hänestäkin olisi löytynyt enempikin vikaa. Mutta Jumalan palvelukseen ne sitten puuttui. Ja tämä on tietenkin se paikka, että Jumalan palvelus on tietyllä tavalla se uskovan niin kuin ydinasia, ja se pitäisi olla järjestyksessä. Ja sanottukaa nyt vielä meille, ennen kuin katsotaan, miten Danielin Jumalan palvelus meni, että tässä Jumalan palvelus elämä, siis se, että miten sä sydämestäsi elät Jeesuksen omana, niin se on niin kuin se ydinkysymys. Ja jos siinä klikkaa, niin sitten klikkaa muuallakin. Ja siinä pitäisi valvoa sitä oman tunnon puhtautta ja oman tunnon elämää Jumalan edessä. Siitä säteilee sitten semmoinen pyhityselämä ja muu kilvoitus, tai sitten siitä säteilee jonkinlainen lintsaus kaikkiin puoliin, jos se ei ole kunnossa, että sä elät oman tunnon elämää kristittynä Jumalan edessä. Sun Jumalan palvelus elämässä on ainakin se, mikä pitää olla kunnossa. Tässä ei varsinaisesti tarkoiteta, että oot sä lukenut Raamattua joka päivä riittävän paljon, oot sä muistanut rukoilla, oot sä osannut todistaa uskostasi joka päivä. Ei, tämä ei ole varsinaisesti tästä kysymys, vaan siitä, että elät sä joka päivä Jeesuksen veren puhdistamalla omalla tunnolla. Onko sulla asiaa Jeesukselle aina? Se on se ydinkysymys. Siitä sitten säteilee kaikki muu. Sitä valvo enemmän kuin mitään muuta. Et välit Jeesuksen kanssa ihan kunnossa. Ja nyt nämä niin kuin tarkkaa tätä Jumalan palveluselämää. Tietenkin ne sitäkin voi mitata vain ulkonaisilla. Ne voi katsella vaan, että miltä näyttää tuo Danielin hurskaus. Mutta ne huomaa heti, että tässä nyt on paikka, johon voidaan puuttua. Ja niin ne keksi, että kun Daniel on semmoinen mies, että se rukoilee ja tekee sen aivan vielä muiden nähdenkin tarvittaessa, niin nyt nämä juonittelijat laittaa kuninkaan tekemään tällaisen käskyn, että kukaan ei saa rukoilla yhdeltäkään jumalalta tai ihmiseltä mitään, paitsi sinulta kuningas. Ja jos näin tehdään, leijonille. Nyt kuningas säädä kielto, jota ei voida muuttaa. Okei, kuningas säätää, mikä se mukavampaa, vain minua rukoillaan. Aina tämmöinen valta on aina semmoinen, että se sokaisee ihmisen. Siis mitä enemmän ihmisellä on valtaa, sitä enemmän se niin kuin sokaistuu helposti tämän vallan edessä. Meillä on tästä karuja esimerkkejä viimeksi Romaniasta. Että ihminen, joka voisi olla muuten ihan järkevä ihminen, niin kun se saa vaan hirveästi valtaa. Ja kun se on kauheasti ympärillä semmoisia ihmisiä, jotka tukee sen valtaa, jotka suitsuttaa sille, ja se on kaiken kritiikin ulkopuolella, niin se menee aivan mielipuolisuuksiin saakka. Valta on erittäin vaarallista. Se on myös kristillisessä seurakunnassa vaarallista. Liiallinen yksinvalta. Tai arvostelun ulottumattomuuksiin joutuminen. Ja tässä mä mietin, että sanoisinko. Ehkä mä sanon tässä yhden en sano ihan konkreettisesti nyt esimerkkejä näin, kun tämä menee kasetille ja muuta, mutta olen joutunut tekemisiin viime aikoina erään kristillisen järjestön kanssa, josta joku teistä ehkä tuntee hyvinkin, mistä on kysymys, jossa tämä järjestöjohto on ulkomailla, ei Suomessa, mutta se heijastuu Suomeen tämä kysymys, jossa on tullut erittäin vakava kriisi osittain juuri tästä syystä, että järjestön johto on jossain vaiheessa ottanut sellaisen vallan, että sitä ei saa arvostella. Se on tietyllä tavalla erilaisilla profetioilla ja muilla on tuettu järjestön johdon tämmöistä lähes messiaanista valtaa. Se on aivan kristillinen hieno järjestö ollut. Erittäin hieno ja suureksi siunaukseksi. Mutta nyt se on mennyt pieleen.
syystä, että järjestön johto on tietyllä tavalla niin kuin ottanut tämmöisen vallan, ja siellä on kauheasti profetioita, jotka tukee vaan koko ajan tätä, että tämä on aivan siis Jumalan semmoinen valittu asenne tämä johto, että tätä ei saa kukaan koskea, ei saa kukaan arvostella ja muuta. Ja siihen järjestöön tulee hirmuinen tämmöinen kurinpidollinen organisaatio, tästä ei saa puhua mitään ulkopuolelle, ja kauheasti on sisäistä salatietoa ja muuta. Ja uskon ydinasiat, nimenomaan uskon vanhurskaus, on täysin hämärtynyt siinä järjestössä. Tämä on siis äärimmäisen vaarallista, jos me niin kuin nousemme, tulee noin, meillä ihmisillä on aina tämmöinen messiaskompleksi kyllä olemassa, me haluaisimme olla arvostelun yläpuolella ja aina oikeassa ja aina ensimmäisiä, jokainen meistä. Mutta meidän pitää suostua siihen, että meitä arvostellaan, me olemme erehtyväisiä jokainen, ja kun tämmöinen valta pääsee liiaksi keskittymään, niin käy näin, että kaikki on mahdollista. No tässä nyt sitten tämä Darjaves, niin kuin tämän vallan keskittää itsellensä, häntä kumarretaan, mutta jae 10 on tämän luvun ydinjae. Niin pian kuin Daniel oli saanut tietää, että kirjoitus oli kirjoitettu, siis tämä säädös oli annettu, siis heti kun hän oli saanut tietää, hän meni taloonsa, avasi ikkunat Jerusalemiin päin, lankesi 3 päivänä, hetkenä päivässä, polvillensa, rukoili ja kiitti Jumalaa aivan niin kuin ennenkin oli tehnyt. Tässä on jotakin hyvin syvällistä tässä Danielin uskosta. Heti kun hän kuulee, että nyt ei saa rukoilla, niin hän muistaa, että rukoushetki on alkamassa. Hän lähtee kotiinsa ja hän avaa ikkunat ja ketään pelkäämättä hän rukoilee. On joitain kohtia, me näemme niin kuin Danielin elämässä, että ilmeisesti hyvin monessa asiassa hän joutui ikään kuin sopeutumaan, sulautumaan, antamaan periksi sen aikaiseen pakanalliseen yhteiskuntaan. Mutta silloin kun puhutaan Jumalan palveluksesta, silloin kun kysytään, ketä sä kumarat ja rakastat, ei vähäisintäkään kompromissia. Ei yhtään rukoushetkeä jätetä väliin. Oishan se voinut rukoilla salaa. Tietenkin se olisi voinut panna kädet ristiin tuosta vaan tai kävellä kadulla ja rukoilla. Ja että kyllä se Jumala kuulee, mitä mä nyt polvistun ikkunan ääreen. Olisi kuullutkin. Mutta hän ei katso, että tässä kulkenut se raja. Tätä ei tingitä. Tästä ei tingitä yhtään. 3 kertaa päivässä, aivan niin kuin ennen. Tämä puhuu meille muun muassa siitä, että säännöllinen rukouselämä on erittäin hyvä ja terveellinen asia. Me joskus liiaksikin pelkäämme muotoja rukouselämässä. Liiaksi semmoisia valmiita rukouksia tai liiaksi semmoista jotain tietty systeemi, miten rukoillaan. No se voi kaavoittua niin, että siitä ei ole elämää ollenkaan, mutta ei se sinänsä ole paha. Ei vapaa rukous, spontaani rukous ja joku tämmöinen kaavamainen, me tiedä mitä Daniel rukoili tässä, mutta tämmöinen kuin säännön mukaan ja kenties valmiit rukoukset, ei ne ole yhtään pahempia asioita. Ja molempia tarvitaan. Ja tietty tämmöinen kurinalaisuus ja säännönmukaisuus on erittäin hyvä asia. Koska se on näin, että varjelle tapaa, niin tapa varjelee sinua. On hyvä, että on hyviä tapoja. Ja yksi parhaita tapoja on säännöllinen rukouselämä, taikka säännöllinen Jumalan palveluselämä esimerkiksi. Käydä Jumalan palveluksessa, käydä seurakunnan kokouksessa, käydä säännöllisesti, ottaa itsensä niskasta kiinni, vaikkei tekisi mieli. On hyvä, että on hyviä tapoja. On hyvä tällä tavalla niin kuin harjaannuttaa itseänsä siihen, että sen, minkä on nähnyt oikeaksi ja hyväksi ja päättänyt, sen myös tekee. Daniel, hänen rukouselämästään me saamme vielä kuvan 9. luvussa, mutta tässä kerrotaan nyt tämä asia 3 kertaa päivässä, niin kuin ennenkin. Silloin nämä miehet tapaa hänet, vievät kuninkaan eteen. Kuningas sanoo, ensin mä tehnyt tuommoista kieltoa, Daniel ei piittaa siitä ollenkaan. Silloin kuningas, joka jollain tavalla tuntee sympatiaa Danielia kohtaan, sanoo, nyt sori vaan Daniel, mä joudun heittämään se tuonne leijonien luolaan. Ja sitten
sanoi jopa näin, ja 16, sinun Jumalasi, jota lakkaamatta palvelet, pelastakoon sinut. Ja niin Daniel heitetään sinne Jellonien luokse ja sitten pannaan kivi eteen. Kuningas nukkuu huonosti, ei saa yöllä unta. Aamulla menee kauheata kiirettä pitäen jalopeurain luolalle ja huutaa sinne. Hänellä on jonkinlainen toive, että kyllä Jumala, voi olla, että on semmoinen Jumala. Hän on sen verran kuullut näistä asioista. Huutaa, onko Jumala voinut pelastaa sinut. Ja Daniel sanoo, kuningas eläköön iankaikkeesti, minun Jumalani on lähettänyt enkelinsä ja sulkenut jalopeurain kidat. Daniel otetaan sieltä pois, ja silloin ne miehet, jotka on syyttänyt Danielia, heitetään sinne, ja leijonat syö ne välittömästi. Ne oli siis nälkäisiä, mutta Daniel ei kelvannut. Jumala oli sulkenut jalopeurain kidat. Tässä on jälleen yksi esimerkki siitä, ja sitten Darius innostuu tätä Jumalaa ylistämään. Hänkin saa samalla se hurskauden puuskan kuin Nebukadnessar, mutta hänenkään kääntymyksestä me emme tule tämän vakuuttuneimmaksi, kuin nyt tässä sanotaan. Emme tiedä, kuinka siinä sitten kaiken kaikkiaan kävi. Mutta tämä Jumalan ihmeellinen varjelus silloin, kun hänen omansa kulkee sen tien, minkä Jumala on antanut uskollisesti, tinkimättä, oman tunnon ihmisenä, niin silloin Jumala on tässä tällä tavalla mukana. Ja Danielin tehtävä ei ollut vielä loppu. Häntä vielä tarvittiin. Jumala näki hyväksi varjella ja Jumala varjeli. Nyt on tämä ensimmäinen jakso päättynyt, on tauon paikka. Ja kun pannaan tuo kone kiinni, niin olisiko jotain kysymyksiä nyt tähän ihan? Mennään sitten Danielin kirjan 7. lukuun. Ja tässä tulee seuraava tämmöinen näkyjen luku. Ja ajallisesti me palataan Belsassariin, eli tämä menee niin kuin 4. ja 5. luvun väliin. Eli tämä ajallisesti nämä näyt hyppivät hiukan edestakaisin. Mutta tässä näyssä on 4 suurta petoa, joista yksi on niin kuin leijona, jolla on kotkan siivet. Sitten siinä on karhun näköinen. Sitten on peto, joka on panterin kaltainen. Ja sitten 4. hirveä ja kauhea peto, joka on erilainen kuin kaikki muut, ja sillä on 10 sarvea, ja siitä nousee yksi pieni sarvi. Ja nyt näiden näkyjen selitys on aika vaikea, sitä ei ole tässä sanottu, mutta on mahdollista, ja minä pidän ihan todennäköisenä tällaista selitystä, johon jo viime kerralla viittasin, että samoin kuin en toisen luvun Danielin patsaan osat viittaavat valtakuntiin, jotka ovat joko Danielin aikaisia tai kohta seuraavia, niin samoin nämä 7. luvun pedot. Näin ollen leijona vastaisi 2. luvussa mainittua patsaan kulta osaa ja Babylonian valtakuntaa. Leijona on Babylonian symboli monessa mielessä. Babylonian Nebukadnessarin valtakunnan, Babylonin kaupungin portti, sen mahtava Istarin portti, joka on tänä päivänä nähtävissä Itä-Berliinissä Bergamon museossa. Jos menette Itä-Berliiniin, niin älkää kulkeko Bergamon museon ohi. Se on aivan upea museo. Sinne on kuljetettu hirveästi kamaa Babyloniasta. Siellä on muun muassa sellainen portti, joka on Nebukadnessarin itsensä kerran rakentama. Ja siellä on Jellonia. Siinä portin pielessä on leijonien kuvia useita, ja tietyllä tavalla tämä leijona on tämmöinen Babylonian symboli. Se sopii tähän kuvaan. No sitten tuo 2. luvun hopea vastaisi 7. luvussa karhua, ja se olisi tämä medialais-persialainen valtakunta, joka Babylonian jälkeen nousee. 538 niillä main. Tämä Kooreksen valtakunta. Tämän jälkeen tuleva valtakunta on toisen luvun vaski, 7. luvun panteri ja tässä tulkinta Kreikka, eli Aleksanteri suuren valtakunta, joka 300-luvulla nousee Persian jälkeen, seuraava suurvalta tuolla Lähi-idässä. Ja tämän jälkeen tuo hirmuinen peto olisi Rooma. Tämä tulkinta on mahdollisesti oikea tai sitten ei, en tiedä. Mutta tämä jollain tavalla sopii siihen kuvaan, mikä me raamme Raamatusta tästä, ja niin kuin viimeksi taisimme viitata myöskin ilmestyskirjasta. Mutta näissä Raamatun tämänkaltaisissa näyissä saattaa olla vielä sellainen piirre, joka tulee Danielissa hiukan myöhemmin vielä uudestaan esille, että samanaikaisesti kun Daniel näkee joko omaa aikaansa tai lähitulevaisuutta, niin samanaikaisesti siellä niin kuin takana väikkyy kaukainen tulevaisuus. Toisin sanoen, joku profetia saattaa toteutua ikään kuin omana aikana ensin. Ja sitten kenties lähitulevaisuudessa uudestaan vähän kokonaisemmin ja vielä ehkä kerran lopullisesti, vaikkapa antikristillisen aikana tai Jeesuksen tullessa. Eli profetioissa on tämmöinen tietty kerroksellisuus. Niiden lopullinen toteutuminen voi olla kaukana, vaikka niiden lähitoteutuminen on siinä tässä ja nyt. Ja joissakin profetioissa tämä näkökulma on mielestäni tärkeä, ja tässä sillä voi olla merkitystä siten, että tuo viimeinen peto hirveä ja kauhea, ja siitä nouseva eräs muu pieni sarvi, viittaa jatkossa esiintyvään antikristukseen, ja näin ollen tämä Rooma tässä, joka on niin kuin Jeesuksen aika ja Jeesuksen ajan maailmanvalta. Ja tietynlainen sellainen lähitulevaisuuden antikristillinen maailmanvalta, niin samalla se on esikuva lopullisesta antikristuksen vallasta, johon tämä pieni sarvi tässä viittaisi. Nimittäin, kun tämä herjaus päättyy, tämän pienen sarven herjaus, ja 9, Daniel 7, 9. Niin minun sitä katsellessani valtaistuimet asetettiin, ja vanha ikäinen istuutui. Tämmöinen nimitys, joka näyttää viittaavan Jumalaan. Hänen vaateensa olivat valkeat kuin lumi, hänen päänsä hiukset kuin puhdas villa. Hänen valtaistuimensa tulee liekki, aivan niin kuin ilmestyskirjassa Jumala. Tuhannen tuhatta palvelee häntä, oikeus istui tuomiolle ja kirjatavat. Yhtäkkiä me ollaan niin kuin maailman lopussa jollain tavalla. Siellä on oikeus istuu tuomiolle, kirjat avataan, Jumala on valtaistuimella. Eli antikristuksenkin aika on päättynyt, muutama tuhat vuotta vierähti ja ollaan Jumalan valtakunnassa. Tai tämä taivaallinen valtaistui niin tuossa 7. luvussa. Ja mitä tapahtuu? Kun katselin sitä, niin silloin tämä sarvi, joka oli tänne herjaava, niin se peto tapettiin. Tässä se on jo tämmöinen ilmestyskirjan antikristuksen omainen peto, mutta vasta niin kuin ikään kuin tämmöisenä jonkinlaisena ennakoivana, hämäränä kuvana siitä pedosta, joka ilmestyskirjassa seikkailee oikein toden teolla. Ja muiltakin pedoilta otettiin valta pois. Niiden elämän pituus oli määrätty aikaa ja hetkeä myöten. Tämä on ilmestyskirjan keskeinen sanoma. Vain siihen päivään asti, jonka Jumala sallii, ei yhtään liikaa. Ja silloin niiltä otetaan valta pois. Ja mitä tapahtuu? Jäi 13 ja 14. Nämä ovat Danielin kirjan ehkä kaikkein keskeisimmät jakeet. Minä näin yöllisessä näyssä, ja katso, taivaan pilvissä tuli ihmisen pojan kaltainen. Hän saapui vanhaikäisen tykö, ja hänet saatettiin tämän eteen. Ja hänelle annettiin valta, kunnia ja valtakunta, ja kaikki kansat, kansakunnat ja kielet palvelivat häntä. Hänen valtansa on iankaikkinen valta, joka ei lakkaa, ja hänen valtakuntansa valtakunta, joka ei häviä. Merkillinen ihmisen poika. Sana ihmisen poika tässä, se on arameaa. Mehän olemme Danielin kirjan arameankielisessä jaksossa. Muutoin Daniel on hebreaa, niin kuin vanha testamentti yleensäkin. Ihmisen poika sekä aramian että hebrean kielessä asussa yleensä Raamatussa ja muualla sen ajan kirjallisuudessa tarkoittaa kuka tahansa ihminen. Siis ihmisen poika, ihmisen lapsi, ihminen yleensä. Se ei ole mikään sellainen erityinen titteli, jollaisena me sen Uudessa testamentissa tunnemme. Esimerkiksi Hesekielin kirjassa, jos luette Hesekielin kirjaa, niin siellä vähän väliä sanotaan ihmislapsi. Ja tarkoitetaan profeetta Hesekieliä. Siinä on sama sana kuin tässä, ihmisen poika. Eli se on tämmöinen puhuttelu ihminen, sinä. Mutta tässä, tämä ihmisen poika on aivan selvästi kuitenkin jumalallinen olento. Eikö niin? Tekstiyhteydestä. Hän on taivaan pilvissä. Hän saapuu Jumalan luokse. Hänelle annetaan kaikki valta. Siis siellä on yhtäkkiä joku jumalallinen olento, jonka nimi on ihminen, mutta hän onkin Jumala. Ja siellä on toinenkin Jumala, koska tämä Jumala menee Jumalan luokse. Ja tälle ihminen nimiselle Jumalalle annetaan kaikki valta. Tuntuuko tutulta? Uudesta testamentistahan me hänet tunnemme. Jeesus otti itsellensä nimityksen ihmisen poika tästä. Ja kun Uusi testamentti käyttää sanaa ihmisen poika, niin se ei koskaan käytä sitä muulloin kuin Jeesuksen itsensä sanomana. Kukaan ei sano Jeesuksesta ihmisen poika. Mutta kun Jeesus puhuu itsestään, niin hän useimmissa tapauksissa käyttää kolmatta persoonaa ja sanoo, ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä kadonnut on. Se on hänen itsestänsä käyttämä nimitys. Se on kymmeniä kertoja Uudessa testamentissa. Hän itse samaistuu Danielin kirjan taivaalliseen ihmisen poikaan. Tämän ihmisen poika-termin uusitestamentillinen sisältö ei varsinaisesti ole siinä, että se tarkoittaa, että Jeesus on ihminen. Niin kuin me mielellään ajattelemme, kontra Jumalan poika. Vaan se tarkoittaa lähinnä sitä, että Danielin kirjan messiaaninen kuningas on nyt tässä. Ja tämä hänelle annettiin valta, kunnia ja valtakunta. Niin tämähän on aivan niin kuin suoraan Matteuksen evankeliumin viimeisestä jakeesta. Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Jeesus siteeraa lähetyskäskyssä Daniel 7, 13 ja 14. Hän samaistuu tähän kuninkaaseen, tähän taivaalliseen hahmoon, joka Danielin näyssä ilmestyy, sanoo, minä olen se. Ja tässä mielessä meillä on Kristus. Keskellä Danielin kirjaa kristallin kirkkaana voidaan sanoa. Aivan niin kuin meillä on Jesajassa luvussa 53 kärsivä Herran palvelija, melkeinpä kirkkaammin kuin Uudessa testamentissa koskaan. 700 ennen Kristusta. Niin meillä tässä Danielissa 500 ennen Kristusta on tämä taivaallinen ihmisen poika. Niin kirkkaasti, ettei tästä ole mitään epäilystä. Sitä paitsi juutalaisissa lähteissä jo ennen Jeesusta tätä pidettiin messiaanisena kohtana. Tämä on hyvin tämmöinen niin kuin messiaanisella sanomalla ladattu jae. Ja siitä paljon Raamatun tutkijat keskustelevat. Ihmisen poika on siis tälle, jolle annetaan kaikki valta ja kaikki kansat ja kansakunnat ja kielet palvelevat häntä. Jeesusta. Filippiläiskirja 2. Jokaisen polven pitää notkistumaan Isän Jumalan edessä ja tunnustamaan Jeesus Kristus on Herra. Tällä tavalla Kristus tulee täällä vastaan ja se on tämän taivaallisen valtaistuimen keskushenkilö, tämä ihmisen poika. Mutta menemme eteenpäin. Minä Daniel tunsin henkeni tulevan murheelliseksi, ruumiisni, ja näkemäni näyt peljättivät minut. Miksi murheelliseksi, eikö iloiseksi? Eikö se ole hauskaa nähdä ihmisen poika? Jumalan edessä, Jumalan kirkkauden edessä, ihminen joutuu aina painamaan päänsä alas. Ihminen aina vapisee, kun hän kohtaa elävän Jumalan. Siinä ei ole pystypäin. Jumalan edessä ihminen joutuu painumaan alas. Jumalan kirkkaus on sellainen, että se samalla ikään kuin paljastaa meistä meidän syntimme. Ja silloin siinä on painuttava hyvin, hyvin alas. Minä lähestyin yhtä sieltä seisovista, pyysin näiltä varmaa tietoa kaikista näistä asioista, sanoi Daniel. Ja niin selitetään, että nämä ovat neljä kuningasta, jotka nousevat maasta. Siis luultavasti nämä neljä. Mutta korkeimman pyhät saavat valtakunnan. Eli siis vaikka nämä valtakunnat ovat suuria ja mahtavia, ne ovat todella suuria maailmanvaltoja. Niin tämä on tärkeä sanoma. Mutta korkeimman pyhät saavat valtakunnan. Aivan sama sanoma kuin ilmestyskirjassa. Vaikka maailman vallat vyöryvät, vaikka suuria ihmeellisiä asioita tapahtuu tämän maailman valtiaiden ojentaessa kättänsä, niin viimeinen sana on aina Jumalan. Ja sitten tämä yksi sarvi, se jotenkin askarruttaa neljännestä pedosta ja yhdestä sarvesta jää 20 ja niistä 10 sarvesta. Mitä ne oikein on? Ja 21 sarvi, jonka minä näin sotivan pyhiä vastaan, se siis hyökkää uskovia vastaan ja voittaa heidät. Tämä on aika kova jae. Hyökkää pyhiä vastaan ja voittaa heidät. Jumalan kansa häviää. Ja 22. Siihen asti kunnes. Siihen asti. Hetkeksi näyttää häviävän, mutta vanhaikäinen tulee, oikeus annetaan korkeimman pyhille ja aika joutuu ja pyhät saavat valtakunnan. Siis tulee vaihe, jolloin Jumalan kansa näyttää joutuvan tappiolle. Se ei ole maailmassa se kansa, jolle hurrataan, joka kulkee riemusaatossa ja kaikki katsoo, ai miten hienoa, kun uskovaiset pärjää tässä maailmassa. Ei vaan se näyttää joutuvan tappiolle, kunnes Jumalan aika tulee. Ilmestyskirja 13.7 siteeraa tätä jaetta 21. Ja näin ollen me olemme entistä vahvemmin kiinni samalla antikristillisessä maailmanajassa. Ilmestyskirja 13.7. Sille annettiin valta käydä sotaa pyhiä vastaan ja voittaa heidät. Annettiin passiivimuoto. Tarkoittaa, Jumala antoi. Jumala on subjekti yleensä silloin, kun täällä on passiivi. Jumala antoi antikristukselle vallan, käydä sotaa pyhiä vastaan ja voittaa edet. Sen valtaan, antikristuksen valtaan, ilmestyskirja 13.7, annettiin kaikki sukukunnat ja kansat ja kielet ja kansaneimot. Siis hetkeksi näin. Kaikki sen valtaan, kunnes Jumala saa. Daniel 7, 23. Neljäs peto on neljäs valtakunta, joka syntyy maan päälle, Rooma siis, mutta ehkä myös samalla etäämpänä katsottuna antikristuksen valtakunta. Se murskaa kaiken allensa. 10 sarvevat 10 kuningasta, jotka nousevat siitä valtakunnasta. En tiedä, mitkä ne ovat. En mielelläni yhtyisi tämmöisiin Euroopan valtioliitto-ajatuksiin ja muihin, kun puhutaan 10 valtioliitosta, mutta voi olla, että se on sillä tavalla, mutta en mä lähde spekuloimaan. Sen sijaan ajattelen, että tämä on jokin, joka antikristillisenä aikana jollain tavalla nousee. Ja heidän jälkeen nousee eräs muu, joka on erilainen kuin edelliset. Hän kukistaa 3 kuningasta. Ja nyt ilmestyskirja 17.12. Hän on antikristus. Se on jälleen, ollaan siellä myös. Sielläkin on nämä 10 sarvea. Ja eräs, joka nousee. Ja nyt voi pitää vaikka sormea ilmestyskirjan 17. luvun kohdalla, kun luen Daniel 7. Daniel 7, 25. Hän puhuu sanoja korkeinta vastaan. Antikristus. Hän hävittää korkeimman pyhiä. Hän pyrkii muuttamaan ajat ja lain, ja ne annetaan hänen käteensä. Ajaksi ja kahdeksi ajaksi ja puoleksi ajaksi 3,5 vuotta, mikä on Uudessakin testamentissa ilmestyskirjassa antikristillinen aika. Sitten oikeus istuu tuomiolle ja hänen valtansa otetaan pois ja hävitetään ja tuhotaan loppuun asti. Ja saman sanoo ilmestyskirja 17, 12, 10 sarvea. Saavat vallan niin kuin kuninkaat yhdeksi hetkeksi. Niillä on yksi ja sama mieli. Ne antavat voimansa ja valtansa pedollesi hetkeksi. Antikristillinen maailma yhdistyy. Tulee sellainen valtava yhteys koko maailmassa. Rauha, rauha, ei mitään hätää. Fantastinen juttu, kaikki ovat samaa mieltä. Ei ole enää kommunisteja, eikä kapitalisteja, eikä kolmatta maailmaa. On vain yksi yhtenäinen maailma, yksi yhtenäinen mieli. Valtava konsensuksen henki koko maailmassa. Gorbatšov ja Bush menee samaa rataa. Ideologiat sortuvat. Jollain tavalla minusta tämä aika niin kuin heijastelee vähän tätä. Yhtäkkiä muutamassa kuukaudessa on tapahtunut sellainen käänne, että ei ole enää valtablokkeja. Ikään kuin ei olisi. Ei ole enää ideologisia hirveitä vastakkainasetteluja. Tämä maailma on sellainen, että ikään kuin kaikki olisi samaa perhettä. Mutta sen verran sekaisin on peli, että kohta tulee joku, joka sanoo, että hei, mä järjestän tämän kuntoon. Ja kaikki on, että hyvä, tee se. Nyt menee hommat niin päin mäntyä. Kauhea taloudellinen kriisi joka paikassa ja muuta. Järjestä kuntoon. Ja sitten tulee joku, ja ihmisillä on yksi ja sama mieli, ja ne antavat voimansa ja valtansa pedolle. Mutta jäi 14, he sotivat karitsaa vastaan. Mutta, ja tämä on se jumalallinen viimeinen, mutta, karitsa on voittava heidät. Hän on Herrain Herra ja kuningasten kuningas. Ja tähän päättyy myös Daniel 7. Vaikka antikristus hävittää korkeimman pyhiä, siis kristittyjen vainot ovat realiteetti, jotka kuuluvat lopun aikoihin ja me Suomessa helposti ajatellaan, että no, tämä ei ole ainakaan vielä toteutunut, mutta luultavasti kai tiedämme sen, että maailmalla erittäin paljon vainotaan kristittyjä. Ja se on jopa tämmöisenä konsensuksen aikana niitä vainotaan. Monissa maissa vainotaan. Jos maailmanlaajasti ajatellaan, niin melkein on enempi maita, joissa vainotaan kristittyjä, kuin sellaisia, joissa ei vainota tänä päivänäkin. Ja täällä mut oikeus istuu tuomiolle. Valtakunta ja valta ja valtakuntien voima on korkeimman pyhien kanssa. Hänen valtakuntansa on iankaikkinen valtakunta. Tähän loppuu tämä kertomus, sanoo Daniel ja vapisee ja pelkää totta kai tämmöisten hirmuisten valtavien näkyjen edessä. Maailman vallat vyöryy. Meinaa saada voiton Jumalan kansasta, mutta viime hetkellä niin kuin murska. Nämä on just samat näyt, jotka on ilmestyskirjassa. Ilmestyskirjan, kuten Danielinkin, pääsanoma oikeastaan on tämä. Että vaikka maailman vallat ja niin sanotusti maailman ruhtinas näyttää saavan yliotteen kaikesta, niin muistakaa Jumalan kanssa, että se on vain hetkeksi ja vain näennäisesti. Todellinen valta on Jumalan. Ja vaikka Jumalan kansalla ei tässä maailmassa ole semmoista näkyvää valtaa, me emme voi koskaan niin kuin täällä kansassa, täällä maailmassa pröystäillä, että nyt me saamme vallan. Se valta, joka meille annetaan, se on vasta ihan kaikkisessa elämässä. Ja näin ollen me emme niin kuin voi sillä ruveta missään ajallisessa mielessä kerskumaan. Se on vain täällä semmoista ehkä Kristuksen kanssa kärsimyksen tien kulkemista. Mutta hänen kanssaan myös voittajaksi kerran. Sitten tullaan 8. lukuun. Ja jälleen 8. luvussa uusia näkyjä ja uusia elukoita seikkailee täällä. Oinas ja kauris tulevat kuvaan mukaan. Ja nyt kun yritän selvitä nopeasti, niin totean, että 8. luvussa on nämä oinas ja kauris ensimmäisen kerran selvästi sanottu. mitä ne tarkoittaa. Jakeessa 20. Kaksisarvinen oinas on Median ja Persian kuninkaat. Ja jakeessa 21. Kauris on Jaavanin eli Kreikan kuningas. Eli Aleksanteri Suuri. Näin ollen tässä tulee niin kuin ensimmäinen ihan selvä selitys itsestäänsä Raamatusta. Ja nyt olen sijoittanut ne tänne taulukkoon, ilmeisesti olemme samoissa valtakunnissa koko ajan. Mutta heidän valtansa lopulla jäi 23, kun luopiot ovat täyttäneet syntiensä mitan, nousee kuningas kasvoilta röyhkeä ja juonissa taitava. Tämä on Syyrian kuningas Antiochus IV Epifanes, joka hallitsee vuosina 175-164 ennen Kristusta. Siis toisten jäi 23, on Antiochus IV Epifanes, Syyrian hallitsija. Se on siis tuossa niin kuin Kreikan ja Rooman välissä, sillä tämä Kreikka hajaantui syyriaksi, syyrialaisten ja Ptolemaiosten valtakunnaksi, Syyrian ja Egyptin. Ja tämä Antiochus Epifanes 175-164 on sellainen hallitsija, joka Danielin kirjassa näytteli erittäin keskeistä roolia, jota voidaan kutsua vanhan testamentin antikristukseksi. Ja hänestä ihan ilmiselvästi täällä puhutaan, samalla kun hän on esikuva Uuden testamentin antikristuksesta. Eli jälleen tässä on päällekkäin VT:n ja uuteen antikristus, voidaan sanoa, kaksi henkilökuvaa. Emmekä voi varmuudella erottaa, missä menee raja, missä puhutaan kummastakin. Mutta tämä tässä on, hän on väkevä hänen voimansa ja 24, vaikka ei tosin hänen omasta voimastaan, ei todellakaan, ei omasta voimastaan, vaan tällä kertaa saatanan voimasta. Ihmeellisen paljon hän saa aikaan hävitystä. Ja hän menestyy siinä, mitä hän tekee. Siis tämä on menestysteologi, tämä antikristus. Hän menestyy. Jumalan kanssa ei ehkä menesty. Jumalan kanssa häviää. Antikristus voittaa. Mutta hän tuottaa turmion väkevälle pyhien kansalle. Ja 25. Ja keskellä rauhaa. Hän tuottaa turmion monille, siis rauha, rauha, ei mitään hätää. Tämä on varsinainen rauhan ruhtinas. Hän menestyy rauhan neuvotteluissa, mutta hän tuottaa turmion. Ruhtinasten ruhtinastakin vastaan hän nousee. Jälleen kuka, tämä kuva ehkä terävöityy luultavasti Uuden testamentin antikristukseen. Ruhtinasten ruhtinasta Jeesusta vastaan, mutta ilman ihmiskättä. Hänet museretaan. Tämä toteutui Antiochuksen kohdalla siten, että Antiochus kuoli sairauteen. Eikä niin, että kukaan ei häntä tappanut, hän kuoli ilman ihmiskättä. Mutta myöskin Uuden testamentin antikristukseen. 9. luku alkaa Danielin rukouksella. Tavattoman hieno ja tärkeä luku. Minä, Daniel, ja kaksi kirjoituksista huomasin vuosien luvun, josta Herran sana oli tullut profeetta Jeremialle, että Jerusalem on oleva raunioina 70 vuotta. Siis Daniel tutki kirjoituksia. Hän oli oikein tänne Raamatun tutkija. Ja nyt hän huomaa, että oho, Jeremia kirjoittaa, että pakkosiirtolaisuus kestää 70 vuotta. Nyt eletään vuotta 539. Se on kestänyt muutamia kymmeniä vuosia, ei vielä 70 vuotta. Hän huomaa, ahaa, Jumala on ilmoittanut tämän ajan. Ja tämä Raamatun ääressä oleminen laittaa Danielin polvilleen. Minä käänsin kasvoni Herran Jumalan puoleen, hartaassa, rukouksessa, anomisessa, paastossa, säkissä ja tuhassa. Ja sitten seuraa Danielin rukous, joka on yksi Raamatun hienoimpia rukouksia. Verrattavissa ehkä Mooseksen rukouksiin kansan puolesta, jossakin 4 Mooses 14, tai Nehemian rukoukseen, Nehemian kirja 9. Nehemia 9 ja Daniel 9 ovat hienoimpia vanhan testamentin rukouksia, jossa Jumalan ihminen on polvillaan Jumalan edessä tunnustamassa syntiänsä ja rukoilemassa armoa. Minä rukoilin Herraa Jumalan. Oi Herra, sinä olet suuri ja peljettävä Jumala. Siis ensin rukouksessa, Jumala, sinä olet suuri. Rukouksessa ei lähdetä liikkeelle omista asioista, vaan Jumalasta. Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Ensin Jumala. Jumalan kunnia, Jumalan suuruus. Minä tunnustan sen. Mutta sitten, me olemme tehneet syntiä. Olemme väärin tehneet, olet jumalattomat, uppiniskaiset. Me. Ei vain he, vaan minä myös. Daniel samaistuu kansansa ahdistukseen ja syntiin. Daniel tuntee itsekin olevansa syntinen. Ja samalla hän kantaa koko kansan synnit. Me emme ole kuulleet sinun palvelijoitesi profeettoja. Siis hän samaistuu kansansa historiaan. Me olemme tehneet synti, anna meille anteeksi. Herra, meidän on häpeä. Ja 9. Herran meidän Jumalamme on armo ja anteeksi antamus. Me emme ole kuulleet häntä. Koko Israel rikkoi. Jumala toteutti sanansa, niin kuin on kirjoittu Mooseksen laissa, mä hypin tätä rukousta. Ja 15. Ja nyt Herra, joka toit kansan pois Egyptin maasta. Hän vetoaa Jumalan tekoihin historiassa. Olet ennenkin tehnyt, teen nytkin. Hän vetoaa Jumalan sanaan. Ja 16. Herra, kaiken vanhurskautesi tähden, kääntyköön vihasi pois. Meidän Jumalamme, kuule palvelijasi rukous. Herran tähden. Minun Jumalani, kallista korvasi, ja 18. Me annamme rukouksiemme langeta sinun eteesi, emme omaan vanhurskauteemme, vaan sinun suureen armoosi luottaen. Daniel tajuaa, että ei hänessä ole mitään, ei hänen rukouksensakaan ansaitse mitään, niin kuin ei ansaitsekaan. Et sä omalla hurskaudellasi ansaitse mitään Jumala. Et vaikka kuin rukoilisit, et vaikka kuin evankelist, joka ikinen perjantai-ilta, et mitään ansaitse Jumalan edessä. Vain Jumalan armon perusteella saat synnit anteeksi. Oot rukoillut tai et, evankelioinut tai et, onnistunut tai epäonnistunut, ei ole mitään merkitystä. Jeesuksen sovitustyön tähden saat anteeksi. Vain Jumalan vanhurskauden tähden. Ja pelastuksen asia ei saisi koskaan liittää sitä, että voisinko mä sen jotenkin ansaita, kun ei sitä kuitenkaan voi. Ja tässä sinun suureen armoosi luotan, Herra kuule, Herra anna anteeksi, Herra huomaa, Herra tee tekosi itsesi tähden. Koko ajan tämä itsesi tähden. Oman vanhurskautesi tähden. Ja vielä minä puhuin, ja rukoilin, ja tunnustin syntin, ja kansan Israelin synnit. Sitten jäi 21. Kun minä vielä puhuin rukouksessa, niin silloin lähti enkeli Gabriel. Tule sanomaan, ja 23. Kun sinä aloit rukoilla, lähti liikkeelle sana. Kuule Daniel, heti kun sä painuit polvilles Jumalan eteen, niin taivaassa tapahtui jotakin. Siellä joku lähti liikkeelle. Heti kun sä rukoilit. Sä et rukoillut turhaan. Ensimmäinen huokaus Jumalan puoleen, niin taivaassa alkoi olla säpinää. Hei, nyt Daniel rukoile, nyt pannaan asiat tuulemaan. Jotain alkoi tapahtua siellä. Mä en tiedä, kuinka kauan Daniel rukoili. Voi olla, että monta tuntia. Voi olla, että monta päivää. En mä tiedä. Tämä näyttää siltä, että on valtavasti rukoillut. Eikä se ole turhaa. Yksikään tunti ja päivä ei ole turhaa, vaikka ensimmäisen rukouksen aikana lähti jo sana liikkeelle. Me emme aina tiedä, kuinka paljon pitää rukoilla. Ja miksi ylipäätänsä pitää rukoilla, kun Jumala jo ensimmäisen huokauksen kuulee, tai jo vähän ennen. Mutta Raamatus sanoo, että rukoa pitää rukoilla, ja siksi me rukoilemme. Ei siksi, että varsinaisesti että me taivuttaisimme Jumalaa vastaamaan. Hän haluaa vastata ilmankin. Vaan ehkä siksi, että me taivuttaisimme omaa sydäntämme ottamaan vastaan. Ennen kaikkea kuitenkin siksi, että Jumala on sanonut, rukoilkaa lakkaamatta, se riittää. Ei me tarvitse mitään muuta syytä rukoukseen. Kun Jumalan sana sanotaan, rukoilkaa, okei, me rukoilemme. Ja Jumalan taivaassa tapahtuu jotakin. Me emme huuda tyhjyyteen. Se ei ole itsesuggestiota. Taivaassa tapahtuu jotakin, kun me rukoilemme täällä. Ja vaikka me emme tiedä, mitä tapahtuu, me emme tiedä, kuinka pitkä matka on rukousvastaukseen. Me emme tiedä, milloin tulee vastaus. Ja erityisesti niiden rukousten kohdalla, jossa me rukoilemme pelastusta jollekin omaisellemme tai kenelle tahansa, että hän tulisi uskoon. Joskus vastaus kovasti viipyy. Tämä on muuten sivumennen sanottuna ainoa rukous, johon ei ole pakko, tai siis johon ei tarvitse ollenkaan liittää sanaa, jos se on sinun tahtosi. Kaikkiin muihin rukouksiin sun ihan paikallaan liittää. Tähän ei tarvitse. Jumala sanoo, että hänen tahtonsa on aina, että ihminen pelastuu. Mutta milloin Jumala vastaa? Joskus siihen kestää viikkoja, kuukausia, vuosia, vuosikymmeniä. Joskus me emme saa nähdä vastausta lainkaan. Me rukoilemme uskossa, että taivaassa tapahtuu jotakin. Ja minä ajattelin joskus näin lapsellisesti, että kun ilmestyskirja kertoo, että siellä on pyhien, siellä on maljat, täynnä pyhien rukouksia. Että niitä rukouksia niin kuin keräällään sinne maljaan. Ja sitten sinä päivänä, jolloin siihen tulee niin monta rukousta, että se malja tulee täyteen, rupeaa läikkymään yli. Ja silloin tulee vastaus. Mutta minä en tiedä, kuinka iso se malja on. Minä en tiedä, paljonko minun rukoukseni kulloinkin sitä täyttää. Ehkä joskus riittää yksi rukous. Ehkä joskus ei riitä 20 vuottakaan harrasta rukousta. Ehkä joskus tarvitaan seurakunnan rukous pitkään aikaa, rukoustaistelu. Minä en tiedä sitä, enkä voi koskaan tietääkään. Ainoa, minkä voin tehdä, on rukoilla. Jättää asian Jumalle uudestaan ja uudestaan. Levollisesti luetan, hän kyllä sen tietää. Ei pakottaen häntä tekemään jotakin, vaan luottaen, että hän tietää, mitä hän tekee. Mutta minä rukoilen, koska hän on käskenyt minua rukoilemaan. Ja odotan. Ja uskon, että hän vastaa. Vaikka se vastaus olisi toisenlainen kuin olen odottanut. Vaikka se vastaus olisi ei, niin sekin on Jumalan vastaus. Mutta Jumala vastaa ja... Ja joskus se malja tulee täyteen. Taiva lähti liikkeelle sana. Tämä on aivan hieno sana, tämä 9.23. Taivaassa tapahtuu jotakin, kun täällä rukoillaan. Jokainen perjantai-ilta taivaassa tapahtuu jotakin, kun täällä paljon rukoillaan. Ja keskiviikko-iltaisin, ja milloin Jumalan kansa rukoilee yksin tai yhdessä. Taivaassa tapahtuu jotakin. Ja nyt, mitä tässä sanotaan sitten, niin siitä tulee tämmöinen kummallinen jakso. 70 viikkoa on säädetty. Tämä Danielin kirjan 9. luvun loppu on tämän kirjan vaikein jakso ja yksi Raamatun hankalimmin tulkittavia pätkiä siinä mielessä, että tässä on asioita, jotka näyttää hirveän tärkeiltä, mutta jotka on mielettömän vaikeita selittää. Raamatun selittäjät repii hiuksiaan, kun ne tätä yrittää jollain tavalla saada tähän jotain järkeä. Ja mitä enemmän mä luin, sitä enemmän menisi mennä sekaisin tästä, että mitä nämä vuosiviikot oikein tässä tarkoittaa. Mutta nyt mä esitän teille lyhyesti, ja se voi olla, että ei ihan tuohon kasetille mahdu koko tämä tarina, mutta mä yritän sanoa lyhyesti, mitä tästä vuosiviikkoasiasta on olemassa tietoa noin tiivistetyssä muodossa. Tässä puhutaan 70 vuosiviikosta, joka varmaankin tarkoittaa todellakin ajanjaksoa 70 kertaa 7 vuotta, 490 vuotta on se kokonaisjakso, josta tässä ilmeisesti on puhe. Mutta mitä se tarkoittaa? Yksi mahdollisuus on, että kaikki nämä luvut ovat vertauskuvallisia. Se on mahdollista. Siis tämä ei tunnu oikein kivalta tämmöinen selitys, että ne olisi vaan vertauskuvallista. Mä sanoisin, että tämä on mahdollista. Ilmestyskirjassa on lukuja, jotka ovat vertauskuvallisia. Kaikki luvut eivät välttämättä ole konkreettisia lukuja, joku 144 000 ilmestyskirjassa. Se on todennäköisesti seitsemällä jaollinen luku, joka on sellainen täyteyden luku, niin hirveästi, että ei keksitty muuta lukua kuin 144 000. Se voi tarkoittaa tämmöistä, tai kun Jeesus sanoo, että antaa anteeksi 7 × 70, ei se tarkoita, että just niin monta kertaa, mutta sitten seuraavaa ei enää tarvitse antaa anteeksi. Vaan se on niin hirveän paljon, että aina ihan loputtomasti vaan. Raamatussa on siis symbolisia lukuja. Mutta ehkä tässä ei. Mä luulen, että ei. Mutta on mahdollista, että ne on vertauskuvallisia. Toinen mahdollinen päälinja on se, että nämä luvut liittyvät niin kuin silloisiin historiallisiin tapahtumiin. Monet Raamatun selittäjät ovat tätä mieltä, erityisesti kaikki liberaaliteologit, jotka niin kuin eivät näe, että Raamatussa voisi olla eteenpäin suuntautuvaa profetiaa, mikä tietenkin on noin aika ihmeellinen juttu, että viikkojen tai vuosien tarkkuudella satojen vuosien päähän mitään sanottaisiinkaan. Ja niin on hirveästi nähty vaivaa, jossa yritetään ankkuroida se olemassa oleviin tapahtumiin, ja silloin lähinnä nousevat nämä 7 vuosiviikkoa. Olisi jakso vuodesta 587, jolloin Jerusalem hävitettiin, koska se on jakessa 25 siitä ajasta, jolloin tuli se sana, että Jerusalem on jälleen rakennettava. Eli se tuhottiin ja se pitää rakentaa uudestaan. Vuoteen 538, kun tässä sanotaan voideltuun ruhtinaaseen asti. Ja Raamatussa käytetään Persian kuninkaasta Kyyroksesta sanaa voideltu. Ja näin ollen tässä on aika luonteva selitys. Jerusalemin hävityksestä Koorekseen on tasan tuo ajanjakso 49 vuotta. Tai vuosipari sinne tai tänne, mutta noin 49 vuotta. Se sopii 7 vuosiviikkoa. Mutta sitten nuo seuraavat vuosiviikot eivät oikein sovi, mutta tuo ensimmäinen yksi vuosiviikko, joka on niin kuin se viimeinen, ja sen kuvaus Daniel 9 näyttää sopivan aika hyvin vuosiin 171-164, eli Antiochus Epifanen hallitusaikaan. Mutta tässä on nyt aika paljon semmoista, joka näyttää sopivan. Ja silti useimmat monet raamatun selittäjät ovat kuitenkin tällä kannalla, että nämä luvut liittyisivät Raamatun kristologiaan, eli puhuisivat Kristuksesta. Tämä voideltuun, sehän on sama kuin Messias, eli siinä mentäisikin Kristukseen. Ja näin ollen tässä on kolme mahdollista tulkintamallia, josta tuo A-kohta on yleisin, ja ehkä minä nyt sitten pitäydyn kanssa siihen, vaikka en tästä oikein tiedä, nämä on niin vaikeita asioita. Että tämä vuosi, josta lähdetään laskemaan, voisi olla 457 ennen Kristusta, joka on se vuosi, joka Esran kirjassa on mainittu, muun muassa Esra 7:7, eli kuningas Artakserkses antaa käskyn Esralle ja muille, että lähtekääpä rakentamaan Jerusalemin muureja. Siis kaupunki on jo kauan sitten saatu takaisin juutalaisille, mutta muurien rakentamiskäsky voi tulla vuonna 457. Se on mahdollinen alkuvuosi. Ja jos siihen pannaan päälle 69 vuosiviikkoa, eli 7 kertaa 69, tämä on pelkkää matematiikkaa, niin saadaan 483 vuotta. Ja tullaan noin vuoteen 26 jälkeen Kristuksen. Eli se tapahtuu, että jos vähennetään 483, 457, niin saadaan 26. Ja se menee siis tuonne jälkeen Kristuksen, se keikahtaa sille puolelle. Ja tämä on vuosi, jolloin Jeesus aloitti julkisen toimintansa suurin piirtein, 26-27. Tällä tavalla laskien Jerusalemin jälleenrakentamiskäskystä Messiaaseen on 69 vuosiviikkoa. Tähän jää yksi, muun muassa yksi kysymys, niin kuin kaikkiin näihin jää vähän. Missä on se viimeinen vuosiviikko? Siihen on monia selityksiä. Yksi on se, että se on tuosta 26 eteenpäin. Se on se Jeesuksen julkinen toiminta, ristiinnaulitseminen ja siitä eteenpäin. Se on mahdollista. Toinen yleisempi selitys on se, että viimeinen vuosiviikko onkin vietävä antikristuksen aikaan. Se hyppäisi sinne. Se on hyvin mahdollista. Oikeastaan tekstit näyttää hiukan siltä. No sitten mä olen tuossa B-vaihtoehtona esittänyt tällaisen, että jos aloitetaan laskeminen vuodesta 445, joka jossain mielessä se on toinen mahdollinen alkamisvuosi, jolloin Nehemialle tulee sana Jerusalemin muurien rakentamisesta, niin siitä 483 vuotta siten laskien, että vuodessa onkin 300 näissä tämmöisissä profeetallisissa vuosissa, niin kuin joku on arvellut, olisikin ehkä 360 päivää vuodessa, eikä 365, ja näin ollen päästäisiin vuoteen 30, joka on Jeesuksen kuolemanvuosi. Ehkä hiukan keinotekoisempi ratkaisu, en tiedä. Kolmas vaihtoehto olisi sellainen, että nämä 7 vuosiviikkoa, 62 vuosiviikkoa ja 1 vuosiviikko eivät olisikaan peräkkäin, vaan 7 vuosiviikkoa olisi tuo aiemmin mainittu 587-538, joka tuntuu sopivan tekstiin erittäin hyvin. 62 vuosiviikkoa olisi suurin piirtein se, mikä tulee sitten tuolta Jerusalemin jälleenrakentamiskäskystä Jeesuksen syntymään. Ja viimeinen vuosiviikko olisi Jeesuksen kuolemaan liittyvä, mutta se kertautuisi uudelleen 2 kertaa. Ensin Jerusalemin hävityksen aikoihin 66-73 ja sitten antikristuksen aikana. Menittekö ihan sekaisin? Hyvä. Näin tässä pitikin käydä. Tämä nimittäin ei ole selvä asia. Mutta joka tapauksessa, jos panitte muistiin, niin ehkä jos haluaa jotain muistaa, niin toi 457 alkuvuotena ja 26 päättymisvuotena, niin siitä tulee järkevästi 69 vuosiviikkoa, ja se voi olla Danielin kirjan 9 luvun avain. Ja jos me katsoisimme tätä asiaa Uudesta testamentista käsin, niin silloin me saamme tiettyä tukea tälle viimeiselle vaihtoehdolle, että tämä Jeesus puhuu hävityksen kauhistuksesta, ja Jeesus siteeraa tätä lukua. Ja silloin hän tarkoittaa sillä Jerusalemin hävitystä tällä viimeisellä vuosiviikolla, mutta kun ilmestyskirjakin siteeraa tätä lukua, niin silloin puhutaan taas antikristuksesta. Ja näin ollen saattaa olla, että tämä hävityksen kauhistus toteutuu ikään kuin muutaman kerran. Antiokus Epifaneen aikana ensin, sitten Jerusalemin hävityksessä ja sitten antikristuksen aikana, ikään kuin uudestaan, uudestaan ja uudestaan.